Braćo i sestre, poštovani slušalci, kao i u minulim predavanjima i danas ćemo se osvrnuti na period vlade mitropolita Petra I. Svetog, nesumnjivo najeminentnije ličnosti u istoriji Crne Gore. Kraj 18. vijeka označava početak burnih revolucionarnih previranja, kako na prostoru Zapadne Europe, tako i na području Balkana. Francuska revolucija i Napoleonovi ratovi odrazili su se ne samo na zbivanje u kontinentalnoj Europi, već i na samom Balkanu. U tom kontekstu i Crna Gora postaje sve više interesantna za velike sile njihove interese, posebno kada je u pitanju Turska, Rusija, Austrija i Napoleonova Francuska. Relativno mali po prostranstvu crnogorski vladikat izlazi na površinu evropske istorijske pozornice nakon bitaka na Martinićim Rusima 1796. i pripajanja Bjelopavlića i Piperija staroj Crnoj Gori. U tom kontekstu jača interesovanje velikih sila za ovaj prostor. Samim tim pletu se brojne intrige oko mitropolita Petra I, ali i prostora kojim on upravlja. Početkom 1804. armijski general carske ruske vojske grof Marko Ivelić došao je u Kotor. Za svoju misiju pridobio je ruskog cara kao ruski sveti sinod. To dovoljno govori koliko je uticajan bio. On je želio da mitropolita Petra I uz pomoć crnogorskih narodnih glavara protjera u Rusiju na osnovu lažnih svjedočbi, a da nakon toga sebe proglasi za svjetovnog gospodara Crne Gore, s tim što bi svog prijatelja i saradnika arhimandrita Stefana Vučetića postavio za mitropolita. Naravno, taj plan je bio nerealan. Mitropolit Petar je imao duboko povjerenje u narodu, kao i u crnogorskom praviteljstvu, kolektivnom tijelu narodnih glavara. U pismima grofu Iveljiću, kao i ruskom svetom sinodu te ruskom caru lično, crnogorski narodni glavari su odbacili sve optužbe na račun mitropolita Petra i čvrsto stali s vladičinom stranom. Početkom juna 1804. poslao je Ivelić vladici Petru Miletića, koji će ga izvijestiti, kako se piše, da ćete mi moći razumjeti što je bolje i da se preduzmu mjere koje bi stale na put našim neprijateljima. Dakle, kako vidimo, uspostavlja se prepiska između vladike Petra i Ivelića. U pismu koji je donio Miletić izvještava Iveliću o osnivanju ruskog konzulata u Kotoru. Vladika je odgovorio 4. jula 1804. da je primio pismo i po usmenom saopštenju Miletićevom vidi iz carskog reskripta koji je donio Ivelić blagovoljenje carevo prema narodu Crne Gore pograničnim srpskim plemenima. Nijeste me, nastavlja vladika, izvijestili. Što namjeravate raditi s komisijom koju imate obrazovati, a drugo najvažnije, što dvoro meni ne daje nikakvih instrukcija. Pošto se ja odstranjujem od naroda, ne opštim s vašom svjetlošću, niti što znam o vašim tajnim namjerama, to se ja i ne mogu uzimati u obzir, no se predajem u ruke sudbine. Zbog toga mi se čini da su vaše namjere beskorisne, jer bi to dovelo narodu nemira. Takvo odvajanje mene od naroda imalo bi teških posljedica, koji bi bez sumnje dovele čak i do pobune naroda. Moji nazori i moj neprekidni rad išao je zatim da bi osnivanje praviteljstva odvratilo ovaj samovoljni narod od raznih zločina i da bi ga unekoliko privelo u neophodnu pokornost. Na ovaj način upravi ja sam bio namjeran da zatražim od njegovog veličanstva cara potporu za narod i njegovu upravu, ali od ulaska vaše svjetlosti, vaš rad i vaše prijetnje, dovele su narod veliko negodovanje protiv vas, a mene do duboke duše uvrijedili. Ivelić je odgovorio da on iz pisma vidi vjernost Rusiji k caru i njegovu i svega naroda crnogorskog i brdskoga i da će neprijatelji koji su do svega ovoga doveli iskusiti teške posljedice. Da bi uvjerio vladiku o svojim dobrim namjerama, sprovodimo kopije svojih pisama od 20. i 26. februara, koje je pisao ruskom caru, kao i kopiju odgovora careva na ta pisma. Kopije Ivelićevih pisama izgubljene su, ali je sačuvana kopija pisma careva. Pismo je bez datuma i u njemu car kaže da iz raporta od 20. i 26. februara dozna uspješnom radu Ivelićevu i u njegovom mudrom držanju. Car se nada da će Ivelić postići cilj u svojem preduzeću i svršiti posao na carevo zadovoljstvo. okuražite, završava car naše jednovjerne Crnogorci i ostale Slavine, da ja njihove napore sa zadovoljstvom pratim i da ću u svakoj prilici ukazati pomoć. Iz ovoga se vidi da Ivelić u svakoj prilici uvjeravao cara da će lako svršiti s vladikom, kao i to da su kopije njegovih pisama od 20. i 26. februara koje je poslao vladici Petru bile prosti falsifikati. Bez sumnje pod utjecajem Mazurevskog, Ivelić sad pokušava preko Miletića da se izmiri s vladikom, pa Miletić piše vladici Petru da bi dobro bilo da se sastane s Ivelićem i da se popravi učinjene greške. Vladika je poslao pismo sekretaru Dolčiju Stanjeviću i naredio mu da opiše Miletiću da do njegovog povratka na Stanjevića ne može odrediti dan sastanka, a o popravci dijela ne treba mu ništa zboriti jer o tome treba dugo razmišljati. Napokon je došlo vrijeme da se nešto riješi od carevoj gramati koju Ivelić donio još u januaru. Ivelić radi predaje gramate namjeravao da lično dođe na Cetinje. To vidimo i sačuvane njegove objave svemu narodu crnogorskom i vrtskom, koji izvještava da će uskoro doći u Crnogoru i tačno izvijestiti narodu svojoj misli. Ovo objavu demantovao je sam Ivelić istoga dana, kad piše vladici da mu je žao što radi bolesti ne može lično doći na Cetinje, da bi objavio narodu carsku gramatu, već će je predati konzulu Mazurevskom, koji će je s Miletićem donijeti na Cetinje. Nada se da će vladika sve upotrijebiti da gramata bude primljena s najusrednijim blagovoljenjem i da će se tom prilikom odati caru hvala i počast. Mazurevski je doista 7. augusta donio i pročitao gramatu na Cetinju, o čemu je praviteljstvo 16. augusta izvijestio Ivelića s napomenom da su gramatu primili s neopisivom radošću. U prilogu poslali su glavar Iveliću i pismo za cara, moleći ga da pismo pošalje opravda vladiku koji je lažno optužen kod cara. Pismo kaže se u pismu obavezni našem dobrom pastiru i prije ćemo dopustiti da se svi istrijebimo, nego što ćemo dopustiti da se njemu dogodi ma i najmanja neprilika. Istoga dana izvijestio i vladika cara da je gramata pročitana pred 2500 ljudi koji su je saslušali s oduševljenjem i klicanjem caru. Da ne bih, kaže vladika, zagorčio ovo veselje, ne smijem ovom prilikom ništa pisati vašem veličanstvu ime mog opravdanja za one zle klevete koje neki ljudi za mene podniješe vašem veličanstvu, ali molim vaše veličanstvo radi časti mojih naroda koji se nalazi pod mojom arhipastirskom upravom, a slavi me silnoga, mudroga, milosrednoga i pravdoljubivoga protektora svoga Aleksandra I, da blago izvolite urediti u Kotoru komisiju koja će biti sastavljena od pravih Rusa, te će takvim načinom biti uklonjeno svako pristrašće, pa neka ova komisija razvidi moje postupke na zadovoljstvo vašeg veličanstva. Za dužnost smatram izjaviti ovdje vašem veličanstvu da smo veoma obradovani ja i narod, crnogorski i brdski tim, što je vaše veličanstvo blago izvoljelo urediti svoj konzulat u Kotoru. Ja i narod crnogorski i brdski metnuli smo na ovoga konzula sva naša dijela sa austrijskim praviteljstvom i odrekli smo se imati s istim praviteljstvom ikakvih javnih ili tajnih veza ili prepiski izvan onoga što će se raditi preko rečenoga konzula. Sinodalna gramata više se nigdje ne spominje. Najvjerovatnije je da je car prema izvještajima Zurevskoga naredio da se ta gramata ne predaje ni vladici Petru ni praviteljstvu Crnogorsku. Ovu gramatu, pošto je njen sadržaj razglasio svuda, držao je grof Ivelić kod sebe. Sve do povratka u Rusiju, kad general Sankovski 27. oktobra 1805. izvještava vladiku Petra da je primajući od Ivelića arhivu, primio od njega i original sinodalnog pisma od 18. oktobra 1803. godine. Drugi važan događaj u 1804. je osnivanje ruskog konzulata u Kotoru. Konzul ruski, pod kojim je spadala i Crna Gora, živi u Dubrovniku. Ovo je bilo vrlo neizgodno. Jedno što crnogorci nisu imali nikakvih veza s Dubrovnikom, a drugo što su sve njihove veze, a naročito trgovinske, bili upućeni na Kotor. Po čijem je predlog otvoren konzulat u Kotoru, ne vidi se. Kancelar knez Čartorijski izvijestio je vladiku 5. maja da je car potpisao ukaz o otvaranju konzulata. Kao što smo vidjeli, vladik koji u ovom izvijestio nešto docnije, 7. juna Ivelić, koji već zna je za konzula postavljen Aleksej Mazurevski, dotadanji konzul u Dubrovniku i da će konzulat Kotorski biti zaštita narodu crnogorskoj i brdskoj. U istom piše vladici po sekretu povjerenik Stanojević da je stigao u Kotor Masunevski, čovjek preumni i dobroželatelj, rodom Malahus, s kojim možete imati otvoreno iskrenu društvu, kako on piše. Samo vas molim da vašim blagorazumijem zagladite i razbijete nemire razdore, kojih je dosad bio. Car je poslao Mazurevskom svoje ručna, vrlo važna pisma. Molim vas, postarajte se da se sve prošlo zaboravi i vjerujte da će sve biti po vašoj želji, da neprijatelji naši nad nama ne triumfuju. Mazurevski izvijestio vladiku Petra u ustanovljenju konzulata i voli ga da bi to objavio svoj Crnoj Gori kako bi se doznalo da je najvažnija dužnost konzulata da brani i štiti Crnogorci. Vladika je napisao cirkular koji će Crnogorcima objaviti dolazak ruskog konzula u Kotor i 22. jula 1804. poslao je konzulu Mazurevskom kopiju toga proglasa, izvještavajući ga da je javio svima glavarima da se na preobraženje skupe na Cetin, gdje će im se pročitati i objaviti ove druge carske milosti. Vladika dalje piše Mazurevskom da je njegov dolazak u Kotor obradovao sav narod. Namjera careva bila je da vi budete od koristi ne samo nama, no svemu našem narodu koji osim nas potuđio vlast. Preporučujemo da dođe na Narodnu skupštinu na Cetinje, da otkrije puteve koji bi poslužili slavi carskoga doma, a njima na korist koju ovaj narod sa strpljenjem očekuje. Osim toga, od skupštine bi dobio najbolje informacije o potrebama Crnogoraca koje bi saopštio ruskom imperatoru. Mazurevski se preselio u Kotor 9. augusta. Otvaranje konzulata u Kotoru nije bilo nimalo ugodno austrijskim mjesnim vlastima. Grof Rozeti piše istoga dana, 9. augusta, grofu Majlatu, da misli da je konzulat otvoren s namjerom da bi se odavde utvrđivo i širio ruski uticaj u Crnoj Gori, kako bi Rusija mogla s njom postupati kao sa svojom provincijom. Pripremni radovi oko stvaranja konzulata sporo su išli. Krajem septembra piše vladika Mazurevskom da je s veseljem primio vijest da će se konzulat uskoro otvoriti i moli ga da mu javi tačan dan otvaranja kako bi za taj svečani čin poslao svoju delegaciju. Konzulat je otvoren 1. oktobra. Vladika je poslao kod delegate guvernadura Vuka, Pera Vukotina Martinović, Stanka Petrović, Dragišu Čepanova Martinovića, Marka Markova Martinovića i Vukala Gavrilova Ivanovića. Delegati su ovoga puta izložili Mazurevskom stanje prilike u Crnoj Gori i zamolili ga za pomoć. Delegati su se ovom prilikom sreli s generalom Bradijem, austrijskim namjesnikom Bokije. Konzul Mazurevski je zahvalio vladici Petru 3. oktobra za delegaciju, zaslušao njihove žalbe i želje i učinit će sve, kako piše vladici, da muke i nevolje i vaša predanost budu caru dostavljene i pravedno ocijenjene. Odmah po dolasku konzula Mazurevskog u Kotor, vladika Petar mu se obratio gotovo svakog dana da bi se pred austrijskim vlastima zauzeo za pojedine Crnogorce. Mazurevski ga izvijestio još 14. augusta da je stupio u intenzivnu prepisku sa austrijskim vlastima u crnogorskim poslovima i problemima, uglavnom međugranične prirode. Pri izvještaju barona Rozetija prvi susret nije bio srećan. On izvještava svoju vladu da je 13. augusta po starom kalendaru 1804. primio od Mazurevskog akt u kome saopštava da se Crna Gora nalazi pod ruskim protektoratom već 94 godine i da će za sve što bi Crnogorci učinili austrijskim podanicima dati potpunu satisfakciju, očekujući to i od strane Austrije za Crnogorci. Uz akt poslaje Mazurevski pismo vladičinu i guvernadurovo u kome saopštava da će od sad sva prepiska između Crne Gore i Austrije ići preko Mazurevskog. Rozeti izvještava kako istoga dana odgovorio Mazurevskom da je s velikim iznenađenjem primijetio da mu već prvim svojim korakom muti odnose koji srećno postoji između dva dvora, on piše, želeći ne samo da pod vidom izvjesne takozvane formalne deklaracije potpisane od, kako on piše, perfidnog mitropolita Crnogorskog, vrši službu potpuno neprilično njegovom stvanju, suprotno zakonima njegovog veličanstva i bez i najmanjeg oslonca u običajima koji su do sada vladali, nego još pomoću jednog ruskog oficira Stanojevića da objaviti nekakav proglas na jednom kotorskom trgu. Takav postupak ne može obilježavati vršenje obične konzulske dužnosti, nego predstavlja jaku povredu prava koja isključivo pripadaju suverenoj teritorijalnoj vlasti, piše mu Rozeti. Na kraju saopštava Rozeti da će do daljnje suverene odluke prekinuti sve službene veze s Mazurevskim, u vezi sa ovim sačuvano je pismo Mazurevskog Iveliću, od 16. augusta u kome saopštava da je bio na skupštini na Cetinju i pročitao carsku gramatu. Vladika je s glavarima oduševljeno saslušao gramatu i zajedno s narodom izjavio da se neće držati nijedne druge sile osim Rusije i da će svi poslovi Crne Gore sa austrijskim vlastima ići preko njega. Žali se na Rosetija da ga je uvrijedio i nazvao perfidnim vladikom, koji je najodaniji i najvjerniji sluga ruskog cara. Mazurevski protestuje protiv toga, pa želi da pođe u Crnu Goru, jer mu se čini nezgodno da ostane i dalje u Kotoru, gdje je bio izložen problemima i prezir austrijskih vlasti. Do ovoga nije došlo i Mazurevski ostao i dalje u Kotoru. U vezi s dolaskom Mazurevskog u Boku neophodno ispraviti neke konstatacije koje se stalno provlače kroz istoriju Crne Gore. Medaković je tvrdio, a po njemu i drugi, da je odmah po dolasku Mazurevskog car lišio Ivelića povjerenje mirnosti. To nije tačno. Ivelić je ostao u Boki na svom mjestu sve do kraja 1805. godine u punoj carskoj milosti i stalnoj prepisci s ruskom vladom. Isto tako nema potvrde ni drugo tvrđenje Medakovića da je car presudio da se Spučetića kao Nikolaj otpadnika, poskidaju carski znaci da se liši svešteničkog čina i otpremi onim putem kojim je vladika bio nepravedno suđen i predijen. Netačno je i ono što Rozeti izvještava austrijsku vladu, da Ivelić upotrebljava sva sredstva da smanji ugled i čast vladičinu, vladik opet da goni sve prijatelje Ivelićeve i optužuje ga kao ličnog svog neprijatelja i pristalicu njegovih neprijatelja Austrijanaca. Mi znamo da je već nije moglo biti saradnje među vladikom Ivelićem, ali isključeno da se grof Ivelić usudio i dalje graditi vladiku, i to još javno poslije dolaska Mazurevskog u Boku, kada su njegove intrige bile raskrinkane. Međutim, ruski car ipak štitio svog generala. U ostalom, sve do svoga odlaska u Rusiju, general Ivelić je bio u stalnoj prepisci sa vladikom Petrom. Braću i sestre, poštovani slušalci, vodimo kraj ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu monografije Petar I. Petrović Njegoša i njegovo doba, Dušana Huksana, kao još nekih literarnih izvora. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Boga, za Hrista i otačbinu. U to ime, do slušanja.